galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Galab arbaca ah koob iyo tobanka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Caasha Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Idaacadda galabnimo ee maantana waxaad ku dhageysan doontaan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo maanta madaxweyne u doortay Cali Guudlaawe Xuseen.
Sharax Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan wuxuu helay 13 cod. Musharax Cali Guudlaawe Xuseen wuxuu helay 86 cod. Ma jirto cod halaabay. Afarta sana ee soo socota waxaan noqon doonaa madaxweynaha sharciiga ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Libaax xuban ninkan ay waa yaqaan guutadu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca gelsii loo dhimay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Xubnaha ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa ku taageeray madaxweyne Donald Trump dacwadaha uu ka gudbiyay tirinta codadka qaar ka mid ah gobollada looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii bishan ka dhacday Mareykanka. Trump ayaa rajo ka qabaa in dacwadaha uu u gudbiyay maxkamadaha ay u diidi doonaan guusha la saadaaliyay in doorashada uu ku guuleystay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. Gudoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka Mitch McConnell iyo gudoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in Trump uu ku saxsan yahay in aanu aqbalin in natiijada doorashada uu aqbalo ilaa si rasmi ah looga cadaynayo in aanay dhicin wax isdaba marin. Dhanka kale, ninka loo saadaaliyay in uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii wariyaasha u sheegay in qirasho la'aanta Trump ee guuldarada doorashadu ay tahay yaxyax iyo wejigabax. Ruushka ayaa bilaabay in uu 2,000 oo ciidamo nabad ilaalinaha u diro gobolka Nagorno Karabakh kadib markii Armeniya iyo Azerbaijan ay isku raaceen heshiis nabadeed si loo soo gabagabeeyo dagaal xoogan oo toddobaadyo u dhexeeyey. Heshiiskan oo ay dhexdhexaadisay Moscow ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay guulo dhowr ah ka gaadhay dagaalka, iyadoo oo qabsatay dhul badan oo ay ku sugnaayeen gobolada gobolka ee asal ahaan ka soo jeeda Armeniya. Heshiiska ayaa horseeday dabaaldegyo ka dhacay Azerbaijan iyo carar xoogan oo Armeniya ah, halkaas oo dadka ay dhigeen dibadbaxyo ay ku cambaareynayaan hoggaamiyashooda in ay mas-uul ka yihiin dhulka laga qabsaday. Ciidamada Ruushka oo ka kooban 1,906 askari oo military ah ayaa tagi doona gobolka, halkaasi oo ugu bilaaban doonto hawsha howlgalka nabad ilaalinta oo 5 sano socon doonta. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in nabad ilaaliyaal ka socda Turkiga ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan dadaalada. Madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa sheegay in Ankara iyo Moscow ay si wadajir ah u ilaalin doonaan xabad joojinta. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in warar dhinaca sirdoonka laga helay ay horseedeen in la dilo sarkaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida. Dilka sarkaalkan sare ee ka tirsanaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dhacay gobolka galbeed ee u dhow xadka Afghanistan iyo Iran ay wadaagaan. Hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ee magaceedu loo soo gaabiyo NDS ayaa sheegtay in sarkaalka la dilay uu magaciisu ahaa Maxamed Xanaf, isla markaana loo yaqaano Cabdullah, kaas oo lala xiriiriyey weeraro argagixiso oo ay Al-Qaacida ka fulisay dalka Afghanistan iyo dalka la dariska ah ee Pakistan iyo waliba India. Sirdoonka Afghanistan ayaa sheegay in Maxamed Xanaf oo u dhashay Pakistan hase ahaatee uu taageero ka helay garabka Al-Qaacida ee dalka Afghanistan.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa maanta madaxweyne u doortay Cali Guudlaawe Xuseen. Guudlaawe oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Hirshabeelle ayaa waxaa doorashadan kula baratamay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Wareegii saddexaad ayay isla gaareen musharaxiintan, waxaana 99 xildhibaan ee codaysay ay u kala heleen 86 cod oo uu helay Cali Guudlaawe, halka Cabdiraxmaan Jimcaale uu helay 13 cod. Waxaa sidoo kale xilka madaxweyne ku-xigeenka ku tartamay Maxamed Maxamuud Cabdulle iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. haddaba halka ay doorashadu ka dhacaysay ee magaalada Johor waxa ku sugan wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane Maxamed Culaad Xasan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Alaad waa maasantahay waxa dhamaatay doorashadii ama codeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ku tartamay Cali Guudlaawe Xuseen iyo musharax kale oo lagu magacaabo Raxmaan Jimcaale Cusubla. Codadkii ay dhigteen xildhibaanada oo tiradoodu ay gaaraysay 99 xildhibaan 86 waxay u codeeyeen Cali Guudlaawe, 13 waxay u codeeyeen Raxmaan Jimcaale. Sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada, hadal kooban ayay labada musharax ee tartantay ay jeedeen. Cabdiraxmaan Jimcaale waxa uu ballan qaaday in uu la shaqeynayo madaxweynaha la doortay Hirshabeelle, sidoo kalena Cali Guudlaawe waxa uu sheegay in dadka reer Hirshabeelle uu si siman iyo si cadaalad ah ugu shaqeyn doono horumarka deegaanka uu ku shaqeyn doono.
Meeqa murashax ayaa ku baratamay doorashada?
Xilka madaxweynaha waxaa ku tartamaya laba musharax, Cali Guudlaawe iyo Cabdiraxmaan Jimcaale. Madaxweyne ku-xigeenkana waxaa ku tartamaya laba xildhibaan, Yuusuf Dabageed iyo Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere oo ahaa wasiirkii maaliyadda maamulka Hirshabeelle.
Waa gartay. Marka doorashada sida ay ku dhacday haddaad noo faahfaahiso?
Runtii doorashadu waxay ku dhacday jawi deganaan ah. Xildhibaanada dowladda Hirshabeelle oo tiradoodu ay tahay 99 dhammaantood waa ay soo xaadireen. Codadkay dhiibteen wax xumaaday ma jiraan. Sidoo kale waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan dowladda dhexe, wasiiro iyo xildhibaano aqalka hoose iyo sidoo kale aqalka sare. Waxaa ka mid ahaa Profesor Dufle, sidoo kale wasiirka gargaarka Khadiija Diri oo ay ka mid ahayd. Xildhibaano badan oo federaalka oo degan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle ayaa meesha doorashadu ay ka dhacaysay goobjoog ka ahaa.
Waa gartay. Hadda maxaa socda marka?
Sidoo kale Colaad, waxaa socota codeynta doorashada madaxweyne ku-xigeenka oo ay ku tartamayaan Yuusuf Dabageed iyo Maxamuud Cabdulle Maxamed Deere, wasiirkii hore ee maaliyadda Hirshabeelle. Saacadaha soo socda ama idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan wixii natiijo ahay soo kordha.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Johor wuxuuna u waramayay Maxamed Culaad Xasan.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa roobab xooggan ay ka da-ayeen qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Roobabkaasi ayaa saameyn ku yeeshay dadka nugul, gaar ahaan barakacyaasha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo la sheego inay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan Soomaaliya. Ayaa la soo sheegayaa in qoysaskaasi ay wajahayaan xaalad adag oo bini'aadminimo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Roobka dayrta oo maalmihii lasoo dhaafay si xooggan uga daayo gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya uu ka mid yahay gobolka Banaadir ayaa waxaa saameyn dhinaca nolosha oo xooggan uu ku yeeshay ku dhowaad 500 oo kunool barakacayaal ah oo ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran. Barakacayaasha oo ku nool guryo cooshada ah ayaa waxay aqalladooda soo daayeen inta badan biyaha, halka kuwa kalena ay daadadku ka qooyeen agabkii noloshooda ay ku maaraynayeen uu raashinku ka mid yahay. Xaliima Mustafa oo ah hooyo barakaca oo haysata dhowr caruura oo ku nool kaam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa V O A-da uga warantay saameynta roobabku ay ku yeesheen.
Bii waa nagali, aradda dhan waa naga rafaaday, guryaha waa naga rafaaday, alaabta daada naga qaaday, raashinka daada naga qaaday, wax aan haysan Ilaahay awuurto ma jirto.
Khadiija Xuseen Maxamed oo ka mid ah barakacayaasha ku nool Kaxda ayaa sidoo kale sharaxaysa inay u baahan yihiin gurmad bini'aadnimo oo degdeg ah maadaama roobabka ay si adag noloshooda u saameeyeen.
Waatay roobti daraad da-aysay, waa iska moodayn, waa dhaqmayn, ilmo yatiinkii haastakii agoon aabbahayn haysta waa ku rafaadni, guryihii dhan waa naga go'i, gogoshii dhan waa naga daadi, waxaan haysana male, waxaan ku shaqaysana male, shaqo ma haysano, waa dhibaataysannahay. Angerido aan kasaa angeridi kasaan waxaan ku iibsada mahay, ilmihii afkooda wixii anaga hela maka batna, ilmihiina aabu umahay dariskaynana halahaynahay seehanta inta ka bilaaw ilaa gees, waa isla dhibaataysannahay. Hal ilama aka fiican bis, halka ilama ka fiican guri muxuu u taraa, nolol ma haysto, walugu dhibaateysanahay meeshan waan ku ariirsanahay aad iyo aad waxaan jecelnahay walaalaheena soomaaliyeed hadday noo garaabayaan anaga soo gaarsiiyaan waxa iidanoo awoodaan waa dhibanahay aadan u dhibanahay maryahayn oo ma ku dhaqana ma haysano mana awoodni isbuuci hal maran wax dhaqanaa jir gaambi ku shilnaan gadanaa ma awoodni waa dhibanahay
dadka ka shaqeeya arrimaha bani'aadanimada ee soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dhabta ah oo ay hadda wajahayaan barakacayaasha ku nool gudaha caasimada soomaaliya iyo daafaheeda waxaana qaarkood ay sheegayaan inay ka baqayaan inay dallaacaan cudurro ay ka mid yihiin shubanka iyo duumada sida v o eda uu sheegay cabdiraxmaan maxamed xasan oo madax ka ah hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka
runtii waa sax waxaa lagu jiraa waqtigii roobabka saad ogtahayna magaalada muqdisho waxaa ku heeraarsan dad fara badan oo barakacyaal ah sida caadada ah markuu roob da-ana waxaa ka dhasho waxyaabo fara badan daadadkaas oo ay qeyb ka yihiin cudurro sida shuban biyoodka oo kale annaga marka ka hay-ad ahaan waxaan wadnaa dadaalo oo aan uga hortageyno cudurradaas waxaana ilaahay ka rajeyneynaa insha allah in aysan imaanin wax dhibaato ah annaga hadda hay-adda nasda organization waxaa noo qorshaysan in ilaa iyo 700 oo qoys inaan gaarsiino bicihii iyo daawooyinkii maxaa lahaa lagu biyaha lagu ridanayay si aysan biyahaas dadkay cabayaan aysan wax cudur ugu dhalanin waxaan kaloo sameyneynaa hygiene kit oo ah qalabka nadaafadda inaan gaarsiino si ay dadkaas uga badbaadaan ugu yaraan saameynta roobabka
dhinaca kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee soomaaliya iyo hay-adda un h c r ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin sidii gacan loo sii lahaa barakacayaasha saameynta adag ay ku yeesheen roobabka ka daaya soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaneed cabdicasiis barrow ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho kusoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
culimada dalka sacuudi arabiya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinka uu yahay urur argagixiso ah wuxuuna noqonayaa dalkii saddexaad oo tallaabadan oo kale qaada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen cismaan xuseen saxnuuni
culimmada dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay in ururka ikhwaan muslimiinka dalkaasi uu yahay urur argagixiso oo aan matalin manhajka shareecada islaamka hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya oo soo saaray bayaan ayaa sheegay ikhwaan muslimiinku inuu baalmarsan yahay manhajka iyo gundhigga islaamka golaha culimmada shareecada islaamka ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay ururka ikhwaan muslimiinka inuu yahay xisbi ahdaaf gaar ah leh oo dhinac marsan guud ahaan diinta islaamka waa sida ay hadalka u dhigeen warmurtiyeedka ka soo baxay culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale lagu xusay in ururka ikhwaan muslimiinku uu yahay urur argagixiso oo fuliya ajendayaal gaar ah ikhwaan muslimiinku waa firqo kicisa fidno qalalaaso ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ilaa iyo iminka hogaanka ikhwaan muslimiinka ee dalkaasi kama aysan hadlin eedeemaha ka soo yeeray golaha culimmada islaamka ee waddankaasi waa markii ugu horreysay culimmada dalka sacuudi arabiya ay isku raacaan in ururka ikhwaan muslimiinka dalka sacuudi arabiya uu yahay urur argagixiso ururka ikhwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa qayb muhiim ka ah bulshada dalka sacuudi arabiya ayaga oo kaalin muglaha ka qaata adeegyada caafimaadka bulshada iyo weliba dhaqaalaha dalkaasi qaybna kama aha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalkaasi dowladaha masar iyo imaaraadka carabta ayaa dhowr sano ka hor ikhwaan muslimiinka u aqoonsaday urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalalkooda taasoo keentay in xididada loo siibo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo ay ku lahaayeen dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Qaahira.
gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa talaadadii shaaca ka qaaday in xanibaadyo cusub lagu soo rogayo gobolkaasi si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo baryahan aad ugu faafaya gobolka iyo gobollada kale ee bartamaha galbeed ee Mareykanka ku yaala. Xanibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imaanaya goobaha maqaayadaha, xafladaha iyo tacsida. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa arrintani ka wareystay Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarata ugu faafay gobolka Minnesota. Maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa, maanta ee marayso 90% sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan badankoodana yihiin dad uu ku dhacay coronavirus. Saa darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go-aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo kamid ahaa goobaha la iskugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guriga iskugu tagayo iyo taxadar dheeraad in loo baahan yahay uu maanta ku dhawaaqay.
Waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadaya maxkamada.
Runtii waxaa la soo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 ilaa 35 xilliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan. Waxaa kamid ah maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo, laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey uu qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo. Hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo la soo xiro jimcada ay bilaabanayso. Sidaa darteed waxaa weeyey aroosyada kamid ah, sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 ilaa bishan ka dhamaanayso, bisha Decemberna ilaa 25 keli. Xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo. Waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada. Dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan. Aroosyadan waa ognahay, waan ka warhaynaa, dowladdan way ogtahay sababta dheetadii baa dadka u muuqataa. Wixii maaragtay kasoo baxay dadkii saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay cadeynaysaa in uu ku faafay bulshada. Sidaa darteed ka hortagga uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan 10 habeennimo la soo xiri doono, qiyaasta dadka loogu talagalay in la dhibi doono.
Laakiin dabcan wixii ka horreeya oo maalintii oo dhan goobuhu way furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 wixii ka dambeeya ayaa la xiraya. Waa sidaa baan u fahmay.
Waa sax, laakiin hase yeeshee kuma jiraan maalinta aroosyada, waa ogna habeenkii in la qabto, habeenkiina 10 habeennimo baa la soo afjirayaa. Taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada, khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay si saameyn weyn ku yeeshay. Sidaa darteed waxay kamid yihiin dadka maaragtay oo xanibaadkaas la saaray.
Waxaa jirta in laleeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray waddanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu marayay bishii Abriil markii waddanka oo dhan albaabada laysugu dhuftay. Hadda haddiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo, dowladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshahama ku jirta in gebi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada laysugu dhuftay ganacsiyada magaalada la kala xiro xaalad degdeg gobolka la geliyo?
Runti waxay u saaran tahay qarkii hadda u saaran tahay in shutdown ama maaragtay bando dheeraad ah in gobolka dhan la saaro, hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay uu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ah sameeyaan mask ama maaragtay afdaboolka xirtaan in la kala fogaado qoysaska maaragtay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo socodka badan in la yareeyo sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda si caadi bay dadku u noqotay taaseetana waxay keenaysaa dib u dhac ganacsatadan dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga marmaan in maaragtay bandow cusub lagu soo roo gobolka o dhan iyo maraykanka oo dhan
ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya madaxda soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay xaaladiina hadda waad ujeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo soomaaliya oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iskaga ilaaliyaan cudur coronavirus
maalinta khamiista ani iyo xildhibaan hodan xasan waxaan usoo ansixinaynaa marxalada degdeg ah uu adeegsanayo gobolka governor Tim Walz inuu sii wado khamiistan ba baarlamaanka maaragtay go-aankaasaan qaadanaynaa waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin gacmaha la dhaqanayay saabuun gacmaha lagu dhaqdo afterboolka maaragtay maaska la xirto in lakala fogaado 6 feet ama 6 feet dadkii maaragtay goobaha iskugu imaana in la yareeyo mar walba qofkii taxadarkaasayto waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa dadka waayeelka dadka xanuunsan dadka dhibaatada ay soo gaari karto waxaa u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaawnay yaa la ilaawin sababta dadka qaarkii hadda waa ka daalan sida loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo u waramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade. barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA-da laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a-da.
ilayska v o a.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. haatana dhegaystayaal, aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
Tani gayay ma
dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
xubnaha ugu sareeya xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa ku taageeray madaxweyne Donald Trump dacwadaha uu ka gudbiyay tirinta codadka qaar ka mid ah gobollada looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee horaantii bishan ka dhacday Mareykanka. Trump ayaa rajo ka qaba in dacwadaha uu u gudbiyay maxkamadaha ay u diidi doonaan guusha la saadaaliyay in doorashada uu ku guuleystay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. Gudoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka Mitch McConnell iyo gudoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in Trump uu ku saxsan yahay in aanu aqbalin in natiijada doorashada uu aqbalo ilaa si rasmi ah looga caddaynayo in aanay dhicin wax isdaba marin. Dhanka kale, ninka loo saadaaliyay in uu ku guuleystay doorashada madaxweynenimada Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii wariyaasha u sheegay in qirasho la'aanta Trump ee guuldarada doorashadu ay tahay yaxyax iyo wejigabax. Ruushka ayaa bilaabay in uu 2,000 oo ciidamo nabad ilaalin ah u diro gobolka Nagorno Karabakh kadib markii Armeniya iyo Azerbaijan ay isku raaceen heshiis nabadeed si loo soo gabagabeeyo dagaal xoogan oo toddobaadyo u dhexeeyey. Heshiiskan oo ay dhexdhexaadisay Moscow ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay guulo dhowr ah ka gaadhay dagaalka, iyada oo qabsatay dhul badan oo ay ku sugnaayeen gooni goostada gobolka ee asal ahaan ka soo jeeda Armeniya. Heshiiska ayaa horseeday dabaaldegyo ka dhacay Azerbaijan iyo carar xoogan oo Armeniya ah, halkaas oo dadka ay dhigeen dibadbaxyo ay ku cambaareynayaan hoggaamiyashooda in ay mas-uul ka yihiin dhulka laga qabsaday. Ciidamada Ruushka oo ka kooban 1,960 askari oo militari ah ayaa tegi doona gobolka, halkaasi oo ugu bilaaban doonto hawsha howlgalka nabad ilaalinta oo 5 sano socon doonta. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in nabad ilaaliyaal ka socda Turkiga ay sidoo kale qayb ka noqon doonaan dadaalada. Madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa sheegay in Anqara iyo Moscow ay si wada jir ah u ilaalin doonaan xabad joojinta. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in warar dhinaca sirdoonka laga helay ay horseedeen in la dilo sarkaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida. Dilka sarkaalkan sare ee ka tirsanaa ururka Al-Qaacida ayaa ka dhacay gobolka galbeed ee u dhow xadka Afghanistan iyo Iran ay wadaagaan. Hay-adda sirdoonka ee Afghanistan ee magaceedu loo soo gaabiyo NDS ayaa sheegtay in sarkaalka la dilay uu magaciisu ahaa Maxamed Xanaf, islamarkaana loo yaqaano Cabdullah, kaas oo lala xiriiriyey weeraro argagixiso oo ay Al-Qaacida ka fulisay dalka Afghanistan iyo dalka la dariska ah ee Pakistan iyo waliba India. Sirdoonka Afghanistan ayaa sheegay in Maxamed Xanaf oo u dhashay Pakistan hase ahaatee uu taageero ka helay garabka Al-Qaacida ee dalka Afghanistan.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqo la'aanba aanay ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii saan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. Waxaan kaloo ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan. Arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha, cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. Dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. Saa daraaddeed dhibkaadu ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. Saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorshe ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. Waxaa loo baahnaa in dowladdu markood ay sameyso xog aruurin maartu ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaratay inay xirfado leeyihiin, inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. Waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid ah dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugu sare. Waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahida farsamada gacanta, macaahida maaratay kalluumeysiga, kuwa maartay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan mana aragno inaba halay ka to wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu waxaan kala jiray marba dawladdu waxay balan qaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maartay faqriga iyo baaqmoodada iyo cudurrada sida noo muuqata aad u xadidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyarada oo dawladdu ay maartay isticab ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay siiba haddii dawladda xagga loo salaabto dhowrka sano u dambeeyay ee dawladdu hal qof oo shaqaala ah ma isan qaadanin taasoo niyad ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogan marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baaqmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale wakiil dr farax xaqiiqdii aniga raayiga kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weey haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirsa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirsa laakiin dhalisha waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu wax bay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maartay uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan waddankeena oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid horta aynan jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dawladda ka wada sugo maaha dawladdeena waad ogtahay dawladaad soo kacaysa muxuu ahaa kaabiya hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dawladdii baan sugaynaa oan u taagannahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan ciyaan marka waxaan aada u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aada gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dawladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftooda inay shaqa abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaho kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaysaan sidoo kale waxaa lamid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidihiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dawladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaangeliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqa bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaala haddaa dawladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka sida ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysataan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usciganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo la mid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo, macnaha qof dadaal ku soo baasay inuu heli karo qof masalan qish ku soo baasay kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale. Saa daraaddeed taas waxa dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niyad wanaagii ee dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur, adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhaahdaa dhalinyar. Haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada. Dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa, dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa in ayaga marka hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeena. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata, waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta, waa inaan isku beesgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira, in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Tusaale ahaan, dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka, in dowladdii ayda lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa. Tusaale ahaan, dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray, oo muxuu ahaa sanadkood markuu ka dhamaaday contractigoodii u dhamaaday, haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey. Haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa, iyo kuwo kale ka badan. Mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ugu tarka, shaqooyin badan oo dadka ajnabiga ay qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed, qof aan Soomaali ahayn kama shaqaynayso, dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqaynaysa. Marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay wax ku qabsadaan, wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay, haddii policy noqoto, haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto. Laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilinka hor taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka. Dalkaan aad u jeedo haddaana dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo
halku wuxuu yahay, waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama tooso. Marka waxaa mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo, oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryarihiin ay waxbaranayaan, waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxaduro, in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan. Waxaa la mida xataa tacliinta heerta cadaad, in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka u shaqo tagi doonan, iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo. Saa daraaddeed ayaa dowladdu marbu xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo, laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato. Taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maartay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin. Saa daraaddeed mas-uuliyadda 100% waxay ku dhacaysaa dowladda, si u maarayn lahayd waa wax ayada u yaalla oo laga rabo dowladda ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan, habka duwan ay u fikiraan. Waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye, dowlad dhaqaale, dowlad warshadale maahan, dowladda iyo tabarteeda way arkaan. Marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah, ayaga potential ah, waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay, laakiin doorkoodii ayaga ay la yimaadaan, ay u shaqo tagaan, waa inay shaqo abuurtaan, waa inay isu imaadaan, koox noqdaan, waa in ay ayaga istaageeraan, waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan. Dowladda ay arkaan in 4 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay, haday si socoto oo ayagana dhigrina sameeyaan in wax ka badan ay si sameyn doonto.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya ayuu ahaa.
Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, si uu u xagsado xurmada ay bulshadu u hayso, gabyaagii hore ee Soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha, marka labaadna maankooda. Taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba intay la eg tahay aqoonta uu u leeyahay dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo, habka noloshooda, dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay, hanaankeeda dhaqaale waxay u bogto, iyo waxa haduu dadka qaar ku kaco ay mashiqsato. Sida la og yahayna, qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaaba waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga Soomaaliyeed uu maansadiisa ku quruxsado ee doodihiisa uu qaro ugu yeelo. Badanaa maahmaah walibana waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshadu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba. Tilmaamihii ay Soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid a geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan, ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absilsatee. Runtiina Soomaalida keliyaba ma ahee ummadaha dunida oo idin ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay. Boqorka Kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda Soomaalidana aad buu ugu jiraa. Geesinimada ka sokow waxay reer miyiga Soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay waxgarasho dugaagga iyo duurjoogta kalaba uu dheer yahay. Si dhab ah waayihii ay nolosha Soomaalidu xoolaha ugu xirayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xadaysan waayo dad iyo duuyo wixii u dagtana hufka dhiga. Maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada u soo noqdaa oo neef uu ku gaajo beero xoolaha ka disha. Kolkaasba waxaa marmar is-ururisan jirtay koox dhalinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neefkoodii uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan. Fallaare maliidiyaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha uga buuxdee, inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiibaa, isaguna markaas buu inta boodo dirir u qaanshaystaa. Waxay haddaba Soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn in bahalku uu si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa, kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo. Isagaas ayuu jeeyaha dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa waa hadday tiisu gashee. Arrintaas iyada ah waxay Soomaalidu ka leedahay maahmaah, maansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen. Waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og. 1922 ayaa waxaa gabaytiriyey nin la oran jiray Faarax Cismaan Kowto, kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duudheertana uu kaga jabay. Gabay uu baryahaa tiriyey oo madax dhulka Cishad iyo Goodiba isugu jiray, intii aanu ka farxalan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto. Tabaalaha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu darraa ee halakayntiisa u hormaray. Ah, dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay. Kolkaas buu inta maahmaahda xusuustay ku muujiyey tudcyadii dhaarta ahaa ee meelisyadiisa ka midka ahaa. Wuxuu yidhi, libaaxuba nin ganay waa yaqaan, guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca gaalsi loo dhimay haduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qabuu fooda geliyay soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooye aan shanqar kale lahayn sida loo joogo ayaa lagu warhelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uusku daadsan yahay jaadka kale waa midka hiraaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labada jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoololeyda ahi kala door biddaa kolley haddaan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hiraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu toogxayn karo waxay necbaayeen cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro arrintaana soomaalidu way ka mahmahdayo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusaa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la'aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay mahmahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa gabayadiisa midkood ku darsaday cabdulaahi macalin axmed oo allaha u naxariistay dhoodaan loo yaqiin sida ila tahay ujeeddadiisu waxay ahayd rag uu markaa la talinayay inuu u kala dooro laba qaranoo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ayuu eg tahay mahmahdaas labada libaax isaga oo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinnaashay ciyaa waaba kuu digayee markaasaad duddada oodataa oo dab shidataaee marse hadduu duleedkaaga yimid diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin kurdada qarta leylkiia iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo ama uu dad kaa laayo labada aarka daleen doolaya ee aamusa daran marba haddaynu hadal hayno sugaan afeedda soomaalida siduu bahalku ugu jiro waxaa habboon inaynaan iloobin mahmahdii ahayd libaaxa nin aan aqoon baadax ka rita taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay siday ba'naantiisa u aragto raaga ugaas warfaa ayaa aragtidaas soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meeris oo gabay ah kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo tii ka dambaysay labadaba wuxuu raaga afartaa meeris ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay muuqaal ooga hadday tahay iyo aadanaha ay markaas kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo wuxuu ku xusayaa codkiisa hiraaga loo yaqaan ee markuu maqlo ay ruuxa baqdin oo idili isugu timaado baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga dayo iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolodhaqataduna ay dabadeed si xun ugu cayrowdo indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro cidiyihiisa afka badan ee wixii malagood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa geliilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meerisyo afara oo sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaas u mariyey iyo innaga haatanba nool wuxuu yidhi codkii laga baq araggiis la carar wadana cayreeye ilcasuusle raadkiis carjaba laga cabsoonaade cidiyo dhuuriyo oofaarbulow ci iyo reenbaasle ma waa lala ciyaaraa libaax laga caraysiiyey jawaabtu waa maya maxaa yeelay libaax caraysani guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan cidnaba ka daahnayno soomaalida raacatada ahina ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay waxaa sahartay su-aasha ah maxaa talow raaga ugu wacnaa tixdan tirinteeda runtii dhab looma oga waxaase loo malayn karaa libaaxa laga caraysiiyey inuu isagu isula jeeday tixdana uu ugu hanjabaayey sida ina liibaanjadeer فجأة انت اسكت دلالي من دا جوي كماغي لقيستي يعني برامج كده عن كي يهدو ما انت هالك عايلو تشوغ ويانسو دواتك سعو آدن يكو كالي هدو ايبو ادمو
مهد سند أحمد فرح علي إذا جاء أنه لسعود سينا يبرنامج كالسدق انك يهدها
ايو قضب كالي مركو راسو حد كسو دواتان وركي الدوني دا ايو حسين بر آذن
حبنها وصر هي حزبك جمهوري قدل كالمريكان كأي يكو تهاجرين مدحوين دونالد ترامب دعوذها وكقد بيه تلين تاعدد كاقار كاميدا قبلادا لغا قوليستي دورة شدي من احتنمو ايه رانتي بيشن كالعضي دي مريكانكا ترام ايا رجاكا قبا ان دعوذها وكقد بيه محكمدها اي او ديدي دونان قوشا لساداليه ان دورة شد وكو قوليستي جو بايدن او احمد حبين كحيانكي هوريا بريكانكا قدوميها أغلبية ايه قولها سنة كاميش مكونل ايه قدوميها حلي بانادا لغتريد بدايه هي اقل كوكيلادا كيفن مكاركي ايا شايقي ان ترامب وكسحسن يهي ان انو اقبلين ان نتيجة دورشادا او اقبلا الا سي رسمي اه لوغ عدين ايو ان انا يدعين وحستابا مارين لانكا كلا انينكا لو سهداليه ان او كوغوليستي دورشادا مدحبين لماذا مريكانكا جو بايدن ايا سلاسدي ورياشا او شايقي ان قراشا لعانتا ترامب ايه قول درادا دورشادا اي تهي يحيح ايه وجيقبح روشكا ايا بلابي ان او لابكن او عيدا منا بضيلا لينا هاو ديرو قبل كارنغورنا كارباح كادي مركي ارميني اي ازربيجان عايز قرر عين هشيس نبادات سي لوسو قبل قبيو داقال حوغن او تدبادي او دحي هشيس كان او اي دحاليسي موسكو ايا يبيد كادي مركي ازربيجان اي قولو دور اكا قادي داقالكا ايضا او قبشتي دول بادن او اي كسوغنا ايين قوني قوستادا قبل كا اي اصل اهانكا سوجيه دا ارميني
حاطنا دقا استيالان دين لحنو دينعي هساها دبع سن
galabnimo oo dhageysiyaal aydana socodsiinayeen caasha ibraahim aadan iyo aniga oo ah maxamed bashir abdirahmaan oo anaga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo
Eh, ilabure, eh, ilabure.